ยลักษณ์บันดาลนิทานสีขาวบทประพันธ์ดร.อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาเรื่องความรักสงบของเจ้าชายฮิบี
กัดกร่อนกินดวงใจหรือต้องไทยบาดด้วยหยดน้ำตาออกเดินทางตามฝัน
ณเมืองฮาบีบีกษัตริย์โฮมบีผู้ชงชราภาพมากแล้วกำลังกุ้มพระทัยในเรื่องที่ว่าเมื่อพระองค์สละราชสมบัติแล้วจะให้พระโอรสองค์ใดขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ระหว่างเจ้าชายฮูบีพระโอรสองค์โตผู้มีจิตใจฮึกเหิมและฝักใฝ่ความยิ่งใหญ่กับเจ้าชายฮีบีพระโอรสองค์เล็กผู้มีจิตใจอ่อนโยนและรักสงบ
สายลมแห่งโชคชะตาจึงควรคืนความรักมาหากันอีกที
ในพระทัยของกษัตริย์โฮมบีนั้นทรงเอ็นเอียงไปทางพระโอรสองค์เล็กมากกว่าเนื่องจากทรงเห็นว่าอุปนิสัยอ่อนโยนและรักสงบของเจ้าชายฮีบีจะทำให้บ้านเมืองพบกับความสุขสงบประชาชนไม่ต้องทนทุกข์กับภัยสงครามผิดกับเจ้าชายฮูบีผู้ทรงรักการก่อสงครามเป็นชีวิตจิตใจอย่างไรก็ตามเราเสนาอามาตย์หาได้มีความนึกคิดอย่างกษัตริย์โฮมบีไม่บรรดาเสนาอามาตย์ส่วนใหญ่กับนิยมชมชอบในความฮึกเหิมของเจ้าชายฮูบีมากกว่าเนื่องจากเห็นว่าเจ้าชายฮูบีจะสามารถขยายอาณาเขตของบ้านเมืองและสร้างความเจริญมากกว่าเจ้าชายฮีบีผู้รักสงบและพอใจในสิ่งที่พระองค์มีอยู่เสม
ออย่าทำร้ายใจด้วยการจากลาอีกนานไหมที่สายลมแห่งโชคชะตา
หลายคนถึงกับแอบพูดคุยกันลับหลังว่าความรักของเจ้าชายฮีบีนั้นแท้จริงน่าจะเป็นความขี้ขาดเสียมากกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเสียงสนับสนุนแตกออกเป็น2ฝ่ายกษัตริย์โฮมบีจึงตัดสินพระทัยแบ่งเมืองของพระองค์ออกเป็น2เมืองแล้วมอบเมืองให้พระโอรสองค์ละเมืองโดยให้พระโอรสทั้ง2ทดลองเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองของตนเองเป็นเวลา3เดือนให้เจ้าทั้งสองปกครองบ้านเมืองของตนตามที่ต้องการเมื่อครบเวลา3เดือนแล้วเราจะมาตัดสินกันโดยดูที่ประชากรเมื่อใดประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าถือว่ากษัตริย์แห่งเมืองนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์แห่งฮาบีบีต่อจากเราสืบไปกษัตริย์โฮมบีตัดแก่เจ้าชายทั้งสองและเหล่าเสนาอามาตย
์ฉันยังหวั่นหวั่นทำเธอคอยเกินกับใจเธอที่ให้ฉันมันมากมายทั้งลมเออยิ่งมาก็ยิ่งกลัว
เมืองฮาบีบีถูกแบ่งออกเป็น2เมืองทันทีเจ้าชายฮูบีพระโอรสองค์โตทรงรับสั่งว่าเมืองของเราจักเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อลังการความหรูหราทั้งมวลจักปรากฏในเมืองนี้และเราจะก่อสงครามเพื่อประกาศชื่อเสียงแห่งเมืองเราและขยายอาณาเขตประเทศของเราให้กว้างไกลไปทั่วแผ่นดิน
อย่าทุ่มความสำคัญทนรอสักหน่อยปล่อยให้เวลาบอกหัวใจฉันคนนี้ที่เป็นไปใช่ไหมที่ต
กแล้วเจ้าชายฮูบีก็หมกมุ่นอยู่กับการสร้างเมืองของพระองค์ให้ใหญ่โตโอ้อา ด้วยการเก็บภาษีอากรจากประชาชนเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังหมั่นเตรียมทัพออกไปทำศึกสงครามเพื่อขยายอาณาเขตอย่างไม่ขาดระยะส่วนเจ้าชายฮีบีพระโอรสองค์เล็กนั้นไม่ได้ทรงหมายมั่นว่าจะต้องได้ราชสมบัติแต่อย่างใดพระองค์เพียงต้องการปกครองบ้านเมืองที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาให้ดีที่สุดเท่านั้นจึงทรงรับสั่งว่าเราจะปกครองบ้านเมืองโดยคุณธรรมในตัวของเราเองขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตของตนไปดังเช่นเก่าก่อนด้วยความสุขสงบแล้วค่อยๆพัฒนาบ้านเมืองของเราไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงแล้วเจ้าชายฮิบีก็ปกครองบ้านเมืองของพระองค์ด้วยวิถีแห่งธรรมะไม่มีการสร้างเมืองใหม่หรือสรรหาความหรูหราใดๆมาไว้ในเมืองของพระองค์แต่อย่างใดและเมื่อเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงเจ้าชายฮูบีพระเชษฐาก็ทำให้พระองค์ถึงกับทรงพระสวนลั่นพร้อมกับตรัสว่าน้องชายของข้าคงจะขี้ขลาดตาขาวเหมือนคณานับหรือถึงจนเวลานี้แล้วกับไม่คิดทำสิ่งใดให้บ้านเมืองของตนเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่อย่างใดเห็นทีว่าไม่ต้องรอให้ครบ3เดือนก็คงรู้ผลแพ้ชนะแล้วกะมั้งสามเดือนผ่านไปถึงเวลาตัดสินตำแหน่งกษัตริย์ทุกคนมาพร้อมกันณลานประชุมหน้าพระราชวังเพื่อฟังผลการตัดสินจากกษัตริย์โฮมบีฝ่ายเจ้าชายโฮบีนั้นทรงกระยิมพระทัยว่าตำแหน่งกษัตริย์ต้องตกเป็นของพระองค์อย่างแน่แท้ส่วนเจ้าชายฮีบีทรงวางเฉยมิได้แสดงอาการใดๆออกมาถึงเวลาประกาศตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่แห่งเมืองฮาบีบีแล้วกษัตริย์โฮมบีทรงประกาศด้วยพระสุรเสียงที่ดังก้องไปทั่วบริเวณประชาชนต่างพากันโห่ร้องอย่างกึกก้องจากที่ได้มอบหมายให้โอรสทั้งสองของข้าทดลองปกครองบ้านเมืองบัดนี้ข้าแน่ใจเป็นแน่แท้แล้วว่าตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่แห่งฮาบีบีสมควรจักตกเป็นของเจ้าชายฮูบีทรงปลายสายพระเนตรไปทางเจ้าชายฮีบีอย่างผู้มีชัยในขณะที่เจ้าชายฮีบียังทรงวางเฉยเช่นเดิมโอรสทั้งสองโอเรสโอรสองค์เล็กของข้าผู้ดำรงไว้ด้วยความอ่อนโยนและความรักสงบเจ้าชายฮีบีเสียงโห่แสดงความยินดีจากผู้สนับสนุนเจ้าชายฮีบีดังกึ่งก้องไปทั่วทิศแม้แต่บรรดาเสนาอามาตย์ที่เคยให้ความสนับสนุนเจ้าชายฮูบีต่างก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีกับเจ้าชายฮีบีด้วยเสด็จพ่อเจ้าชายฮูบีตะโกนขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องทรงไร้ความเป็นธรรมยิ่งนักแค่ทอดพระเนตรก็ทำให้พระองค์ทรงเห็นแล้วมิใช่หรือว่าบ้านเมืองที่ปกครองโดยลูกนั้นเจริญรุ่งเรืองกว่าของน้องเป็นไหนฮูบีลุกลักเจ้ารู้ได้อย่างไรเล่าว่าบ้านเมืองของเจ้านั้นเจริญกว่าของน้องชายเจ้ากษัตริย์ฮูบีตรัสถามในเวลาเพียงแค่3เดือนที่เสด็จพ่อทรงกำหนดบ้านเมืองของลูก ได้ขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกลนักในขณะที่บ้านเมืองของน้องยังมีอาณาเขตเท่าเดิมเจ้าชายฮูบีตัดตอบแล้วความสุขของมวลชนในบ้านเมืองของเจ้าหรอลูกสร้างบ้านเมืองของลูกอย่างใหญ่โตโอ้อานี่เองคือความสุขของประชาชนที่อยู่ในบ้านเมืองของลูกลูกแจกจ่ายเครื่องแต่งกายที่แสนจะหรูหราให้แก่พวกเขานี่เองคือความสุขของประชาชนใต้การปกครองของลูกเหล่านี้อย่างไรเล่าคือความสุขที่ลูกได้มอบให้แก่ประชาชนทั่วแผ่นดินของลูกกษัตริย์โฮมบีทอดพระเนตรพระโอรสองค์โตด้วยแววตาแห่งความเศร้าสร้อยพร้อมกับตรัสว่าโฮมบีเอ๋ยแม้เจ้าจะเป็นนักรบผู้เกือกไกรแต่เจ้าหามีคุณสมบัติในการครองใจมวลชนไม่ความหรูหราผู้ฟ้าที่เจ้ามอบให้แก่พวกเขาและคิดว่านั่นคือความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าคิดไปเองทั้งนั้นโฮมบีลูกรักการตัดสินตำแหน่งกษัตริย์ของพ่อมิได้วัดจากบ้านเมืองใดเจริญกว่าของใครแต่พ่อวัดความสุขจากรอยยิ้มของประชาชนเจ้าให้ความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุแก่ไพร่ฟ้าของเจ้าแต่กลับผานความสุขทางจิตใจของพวกเขาไปจนหมดสิ้นเจ้าเก็บภาษีอากรจากหยาดเหงื่อของชาวบ้านเพื่อมาสร้างบ้านเมืองอันแสนวิจิตรกวาดต้อนบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวของเขาไปกล้ำศึกสงครามจนเกิดลูกกำพร้าไปทั่วแผ่นดิน
ทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันทำให้ฉันนั้นได้กลิ่นสวรรค์ทั้งที่ยืนตรงนั้น
พูดได้ว่าใน3เดือนที่ผ่านมานี้ประชาชนของเจ้าไม่รู้จักการยิ้มเสียแล้วละฮูบีเอ๋ยดังนี้แล้วลองหันมองไปยังเมืองของน้องชายเจ้าสีลูกไพร่ฟ้าในความปกครองของฮีบีมีแต่รอยยิ้มและความผ่องแผ้วในจิตใจพ่อเชื่อว่าความสุขในใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์จะทำให้บ้านเมืองของฮีบีค่อยๆเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดีและเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุด
เป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรัก
แต่เสด็จพ่อเจ้าชายฮูบีครานฮีบีนั้นขี้ขลาดเกินกว่าจะเป็นกษัตริย์ได้ฮีบีน้องชายข้าไม่ชอบการออกศึกไม่เคยแม้แต่จะจับดาบอย่างนั้นแล้วเมื่อมีภัยอันตรายมาสู่บ้านเมืองจะกล้าเอาชีวิตมาปกป้องประชาชนกันนั้นหรือ
ทุกครั้งที่มือของเรานั้นได้มาสัมผัสทุกครั้งที่เธอนั้นบอกความลับให้ฉันฟัง
ตอนนั้นเองจู่ๆก็มีนกยักษ์ตัวหนึ่งบินโฉบเข้ามาเหนือศีรษะของเหล่าประชาชนที่ชุมนุมอยู่หน้าร้านพระราชวังสร้างความแตกตื่นให้แก่ประชาชนณที่นั้นเป็นอย่างมากและทันใดนั้นเองหญิงชาวบ้านคนหนึ่งก็หวีดร้องขึ้นอย่างตกใจว่าม
ันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกัน
ช่วยด้วยเจ้าข้าบุตรชายวัยทารกของข้าถูกเจ้านกยักษ์จับตัวไปแล้วช่วยด้วยเจ้าข้าช่วยบุตรชายของข้าด้วยทุกคนแงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้านกยักษ์ตัวนั้นยังคงบินวนเวียนไปมากรงเล็บของมันจิกร่างทารกน้อยที่กำลังแผ่เสียร้องเพราะความตกใจไว้อย่างหน้าหวาดเสียวเราจักยิงธนูฆ่านกยักษ์ตัวนั้นเจ้าชายฮูบีตัดแล้วเงื้อคันธนูขึ้นแต่ถูกเจ้าชายฮีบียึดสอนไว้อย่าทำเช่นนั้นท่านพี่เจ้าชายฮีบีทรงห้ามพระเชษฐาสอนของท่านพี่อาจพลาดไปปลิดชีพทารกน้อยหรือหากยิงถูกนกยักษ์ทารกผู้นั้นก็อาจตกลงมาจากที่สูงถึงแก่ชีวิตได้
เป็นความรักที่มาพร้อมความอึด และเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักวัน
อย่ามัวพูดมากนะฮิบีเจ้ามันคนขี้ขาดถ้าเจ้าไม่กล้าสู้กับนกนั้นก็หอยออกไปเลยเจ้าชายฮูบีตัดอย่างดูแคลนจงฟังน้องของท่านบ้างเถิดเจ้าชายฮูบีผู้คิดว่าตนเองกล้าหาญอยู่เสมอนกยักษ์กล่าวขึ้นมาบ้างข้านะหาใช่นกธรรมดาไม่การบาดเจ็บและการล้มตาของข้าจักสร้างความพินาศย่อยยับให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของท่านหากศรของท่านสร้างบาดแผลให้กับข้าหนึ่งหยดโลหิตของข้าจะกลายเป็นหาฝนกดรังรดแผ่นดินของท่านหากร่างทั้งร่างของข้าแตกดับและล่วงลงสู่พื้นเบื้องล่างก็จะเกิดเป็นไฟบรรลัยกับเกิดขึ้นอย่างนี้ฟังอย่างนี้แล้วท่านยังจักสังหารข้าอีกหรือไม่เจ้าชายฮูบีผู้กล้าหาญนกยักษ์กล่าวแล้วหัวเราะอย่างเย้ยหยันอย่างนั้นเราจงมาตกลงกันดีๆเถิดนกยักษ์มีสิ่งใดบ้างเล่าที่จะแลกกับชีวิตของกับทารกน้อยคนนั้นได้เจ้าชายฮีบีตัดถามสำหรับข้าแล้วเห็นจะไม่มีสิ่งใดมาเทียบกับเลือดเนื้อของทารกผู้นี้ได้นี่คืออาหารอันโอชะที่ข้าได้เลือกหามาเป็นอย่างดีแล้วหรือไม่ก็ยังพอมีสิ่งหนึ่งที่ข้าอาจรับไว้แทนชีวิตของทารกผู้นี้นั่นคืออะไรจงบอกเราเราจะหาให้ท่านในทันทีกษัตริย์โฮมบีตัดถามขึ้นเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ที่มีน้ำหนักเท่ากับทารกผู้นี้นกยักษ์ตอบในทันทีว่าอย่างไรนะเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์หรือนี่เจ้าหมายถึงการแลกชีวิตของทารกคนนั้นกับโอรสของข้าอย่างนั้นหรือกษัตริย์โฮมบีทรงร้องถามด้วยความตกพระทัยใช่แล้วนกยักษ์ตอบแม่ของทารกน้อยนั้นเมื่อเห็นลูกของตนถูกกรงเล็บหยาบใหญ่จิกร่างไว้แน่นและตัวเด็กเองก็แผ่เสียงร้องไห้ไม่ยอมหยุดก็ได้แต่ร้องไห้จนสิ้นเลี้ยวแรงยืนทรงกายต่อไปไม่ไหวแต่ก็ยังสู้อุตส่าห์อดทนครานมาหยุดแทบเท้าเจ้าชายฮูบีเพื่อขอให้พระองค์ช่วยเหลือได้โปรดเถิดเพคะเจ้าชายฮูบีได้โปรดช่วยบุตรชายคนเดียวของหม่อมฉันพระองค์คือเจ้าชายผู้กล้าหาญและตัวหม่อมฉันก็บูชาในความกล้าหาญของพระองค์เสมอมาได้โปรดใช้ความกล้าหาญของพระองค์สละเลือดเนื้อของพระองค์แต่เพียงนิดเพื่อช่วยบุตรชายของหม่อมฉันด้วยเจ้าชายฮูบีกลับตัดตอบอย่างพิโรธว่าบังอาจนักเจ้าเป็นแม่ย่อมรักลูกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความเจียมตัวในเจ้านั้นหามีไม่มีอย่างที่ไหน จักมาขอให้เราซึ่งเป็นถึงโอรสองค์โตของกษัตริย์เสียสละเลือดเนื้อเพื่อช่วยลูกของเจ้าซึ่งเป็นเพียงชนชั้นไพร่เมื่อลูกของเจ้าเป็นไพร่ก็สมควรต้องเสียสละชีวิตเพื่อองค์ราชาอยู่แล้วดังนั้นจงยอมให้นกยักษ์จับลูกเจ้าไปเสียแต่โดยดีเถิดแล้วเราจักมอบถุงทองใบใหญ่ให้เพื่อชดเชยกับการเสียสละชีวิตของลูกชายเจ้าแม่ของเด็กเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้แล้วพิมพ์ว่าใจจะขาดด้วยรู้สึกหมดความหวังในการได้บุตรชายคืนมาสู่อ้อมกอดเป็นแน่แท้แต่จู่ๆเจ้าชายฮีบีก็ทรงมีรับสั่งแก่ทหารว่าไปนำตาช่างมาให้เราเราจักแลกเลือดเนื้อของเรากับทารกผู้นั้นสิ้นเสียงรับสั่งของเจ้าชายเสียงฮือฮาของผู้คนในบริเวณนั้นต่างก็ดังกระหึ่มขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าชายฮีบีผู้รักสงบจนเสมือนคนขี้ขาดจะกล้าทำเช่นนั้นแน่ใจหรือนกยักษ์ถามอย่างเล่นลิ้นเรานั้นเป็นเจ้าเหนือหัวของราษฎรเป็นเสมือนพ่อของประชาชนเมื่อลูกเดือดร้อนยายพ่อจะนิ่งเฉยอยู่ได้ข้ารู้ถึงจิตใจของนางผู้เป็นแม่ถ้าเจ้าขอชีวิตนางเพื่อแลกกับบุตรชายนางก็จะไม่มีทางอิดออดเลยหากผู้เป็นพ่อมีหน้าที่ต้องควบคุมลูกแล้วไซเมื่อเราเป็นพ่อของประชาชนก็สมควรแล้วที่เราจะรักษาชีวิตบุตรในการปกครองของเราเอาไว้เจ้าชายฮีบีตัดอย่างหนักแน่นจนมารดาของทารกผู้นั้นเกิดความศรัทธาอย่างเหลือล้นก้มลงกราบแทบเท้าเจ้าชายฮีบีซึ่งพระองค์ก็ทรงรับไว้ด้วยรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนเมื่อทหารนำตาช่างมาให้นกยักษ์ก็หย่อนทารกที่ยังคงร้องไห้จ้าไว้ในตาช่างข้างหนึ่งขณะที่เจ้าชายฮีบีเองก็ยกมีดขึ้นเฉือนเนื้อของพระองค์ก้อนหนึ่งซึ่งทรงคำนวณแล้วว่าน่าจะเท่ากับน้ำหนักของทารกผู้นี้วางลงไปบนตาช่างอีกข้างหนึ่งด้วยแต่ปรากฏว่าตาช่างไม่ขยับขยื่นเลยสักนิด
กุหลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของต้นแรกแก้มบ่มีใครจองเป็นเจ้าของครองใจเด็ดดอกส่งกลิ่นอบอวลยั่วยวน
เจ้าชายฮีบีจึงกัดฟันตัดแขนข้างซ้ายของพระองค์วางไปบนตาช่างด้วยแต่ตาช่างก็ยังไม่ขยับแต่อย่างใดเจ้าชายจึงทรงส่งมีดให้เจ้าชายฮูบีซึ่งกำลังยืนแน่นิ่งตกตะลึงในการกระทำของพระอนุชาช่วยตัดแขนขวาของน้องหย่อนลงไปในตาช่างทีเจ้าชายฮีบีตัดขอแต่เมื่อทำเช่นนั้นแล้วตาช่างก็ยังไม่ขยับขยื่น ทำอย่างไรต่อไปเล่าเจ้าชายฮีบีเหลือที่ท่านให้ดูอย่างไรก็ไม่น่าจะพอนะนกยักษ์หยอกเย้าเจ้าชายฮีบีทรงเจ็บปวดร่างกายอย่างแสนสาหัสแต่พระองค์ยังตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือทารกน้อยให้ได้ในที่สุดจึงทรงตัดสินพระทัยก้าวขึ้นไปนั่งบนตาช่างของทั้งพระองค์ตาช่างทั้งสองด้านจึงเท่ากันในที่สุดกษัตริย์โฮมบีเห็นดังนั้นถึงกับทรงหมดเรี่ยวแรงเมื่อคิดว่าพระองค์จะต้องสละชีวิตพระโอรสองค์เล็กให้กับนกยักษ์ไปจนสิ้นฝ่ายนกยักษ์เมื่อเห็นสิ่งที่เจ้าชายฮีบีทำก็ถึงกับหัวเราะร่าพร้อมกับฉับพลันนั่นเองร่างของนกยักษ์ก็กลับกลายเป็นสีเทวารักษ์ผู้คุ้มครองเมืองฮาบีบีมาช้านานเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบสีเทวารักษ์กล่าวขึ้นพร้อมกันเราได้ทดสอบแล้วฮีบีคือผู้ที่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองฮาบีบีต่อไปเพราะฮีบีมองเห็นคุณค่าในชีวิตของประชาชนแม้จะเป็นเพียงหนึ่งชีวิตน้อยๆก็ตามเห็นหรือไม่เล่าฮูบีน้องชายเจ้าหาได้ขี้ขลาดอย่างที่เจ้าคิดไม่เจ้ากล้าที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนด้วยชีวิตของตนเองในขณะที่เจ้าไม่กล้าทำเห็นทีว่าเจ้าคงต้องเรียนรู้คุณธรรมของพระราชาจากน้องชายของเจ้าเสียแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ากล่าวจบเทวสลักทั้งสี่ก็หายวับไปพร้อมกับร่างกายที่เคยโดนตัดขาดของเจ้าชายฮีบีก็กลับมาประสานกันอย่างเดิมโดยไร้ความเจ็บปวดหรือร่องรอยบาดแผลใดๆเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าชายฮีบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ฮีบีแห่งเมืองฮาบีบีด้วยความเห็นชอบจากทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่เจ้าชายฮูบีแล้วกษัตริย์ฮีบีผู้ทรงความรักสงบแต่ทว่ามีความกล้าในจิตใจผู้นี้ก็สามารถปกครองบ้านเมืองจนกลายเป็นกษัตริย์ที่ประชาชนรักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองฮาบีบีเลยทีเดียวก่อนจบนิทานนี้เธอทั้งหลายจงคิดไว้ว่าการเป็นผู้นำนั้นอาศัยแต่อำนาจความยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้เธอเป็นผู้นำที่ครองใจใครได้อย่างถาวรดอกเธอจะต้องมีคุณธรรมอื่นประกอบด้วยเช่นความอ่อนโยนความถ่อมตนความกล้าหาญและความยุติธรรมแล้วคนในปกครองจะให้การสนับสนุนเธอเต็มแรงกายแรงใจของเขางานของเธอก็จะสำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพนอกจากนั้นเธอก็จะเป็นผู้นำซึ่งเป็นที่ต้องการของใครต่อใครอยู่เสมอมิใช่บุคคลที่พรั่งพร้อมไปด้วยอำนาจหน้าเกรงขามแต่ผู้คนต่างพากันเบือนหน้าหนีและสาปแช่งเมื่อลับหลังบางครั้งเธออาจเห็นว่าคนบางคนช่างดูเหมือนไม่มีความสามารถอะไรในตัวเองเลยเธอจึงไม่เคยเคารพเขาแต่ความอ่อนน้อมคนอ่อนน้อมบางคนเขาไม่นิยมแสดงความสามารถของตนเพื่อโอ้อวดใครๆหรอกเขาจะนิ่งเงียบไม่แสดงอาการ และคอยมองสิ่งรอบๆตัวอย่างใช้ปัญญาอยู่เสมอแต่เมื่อเธอมีความเดือดร้อนอันใดเขาอาจจะเป็นคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้เธอได้ดีกว่าใครๆก็ได้ฉะนั้นจงอย่าดูถูกผู้อื่นด้วยการพิจารณาอย่างฉาบฉวยแล้วคิดว่าเขาไม่มีดีอะไรแต่จงมองให้ทะลุไปถึงข้างในจิตใจมองถึงเหตุผลของเขาแล้วเธอจะเข้าใจว่าใครคือคนที่เธอควรให้ความเคารพนับถือมากที่สุดขอเจริญธรรม